μικρότερο παιδί, 14 χρονών. Σκλαβούλης Κώστας. 17 χρονών. Παναγούλης Ηλία. 17 χρονών. Αμίτσης Γεράσιμος. Αμίτσης Κουτσάρη. 18 χρονών. Κανελόπουλος Γιάννης. 18 χρονών. Λεωνιδάκης Σπύρο. 18 χρονών. Σπυλιόπουλος Γιάννης. Φίλος Νίκος, 19 χρονών. Γιαλινάς Γιάννης, 20 χρονών. Μάρκος Βασίλης, 20 χρονών. Λούκος Στράτος, 20 χρονών. Κωστόπουλος Μιχάλης, 21 χρονών. Καραϊκίνου Ζωγραφιά, 23 ετών. Αντριώτης Σπύρος, 24 χρονών. Καρανικόλας Κώστας, 26 χρονών. Μάρκου Μιχάλης, 27 χρονών. Δίδας Κώστας, 28 χρονών. Ιτσόλης Τάσος, 30 χρονών. Κουρουπάκης Αντώνης, 34 χρονών. Χατζηγεωργίου Χρήστος, 34 χρονών. Αδαμόπουλος Δημήτρης, Σαντελνός ετών.
Πέρασαν 43 χρόνια από εκείνο το ματωμένο απόγευμα στο Νέο Φάληρο, στα σκαλοπάτια εξόδου της θύρας 7, εκεί που άφησαν τη ζωή τους 21 φίλοι του Ολυμπιακού, και ακόμα συζητάμε σε αυτή τη χώρα για την ασφάλεια των Ελλήνων φιλάθλων στα γήπεδα. Συνηθίζεται να λέμε ότι η 8η Φεβρουαρίου είναι μια ημέρα μνήμης. Προσωπικά, εκτός από ημέρα μνήμης, την θεωρώ ημέρα υποχρέωσης. Ημέρα σεβασμού, ημέρα χρέους. Η εκπομπή λέγεται αυστηρός ερετικά. Σήμερα είναι αυστηρός πένθυμα όμως, γιατί σας μιλάω σαν μαθητής λυκείου που ήμουν εκείνη την εποχή, εκείνο το Φλεβάρι του 1981, και πέρασαν πάρα πολλοί μήνες για να συνειδητοποιήσω τι είχε συμβεί στο γήπεδο Καραϊσκάκης. Στην πραγματικότητα, αργότερα το 1984, ως νεαρός ρεπόρτερ της ελευθεροτυπίας για το ελεύθερο ρεπορτάζ, δεν είχα ακόμα μετακομίσει στο αθλητικό ρεπορτάζ, μου ζητήθηκε να καλύψω την δίκη των ενόχων για την τραγωδία της θύρας 7, και σας ομολογώ ότι μετά από 40 χρόνια αισθάνομαι ακόμα ότι έζησα μία παροδία. Έλεγαν πριν τη δίκη, μας έλεγαν για να είμαι ακριβής, συγγενείς των θυμάτων, ότι απ' τη μία ζητούσαν δικαιοσύνη και απ' την άλλη φοβούνταν ότι δεν θα γίνει τίποτα, γιατί ο τότε πρωθυπουργός του 1981, ο κύριος Ράλης, το απόγευμα, εκείνο το ματωμένο απόγευμα του Φεβρουαρίου, είχε βγάλει ήδη πόρισμα ότι ήταν ένα ατύχημα. Αλλά προσωπικά, βλέποντας στο εδόλιο των κατηγορημένων 10 ανθρώπους, 4 αστυνομικούς, 5 φύλακες και τον διευθυντή τότε του Σταδίου Καραϊσκάκης, είχα άλλη προσδοκία, ξέρετε, ότι σε εκείνη τη δίκη θα υπήρχε έστω μία μερική ή, αν θέλετε, μικρή δικαίωση των 21 νεκρών. Έφυγα τον Μάρτη του 84, μετά από πολλές μέρες εκδίκασης, με θολωμένο το μυαλό, με οργή από το δικαστήριο, όταν ανακοινώθηκε τότε, πρωτοδίκως δηλαδή, ότι κηρύχθηκαν αθώοι λόγω αμφιβολιών οι αστυνομικοί και ο διευθυντής του σταδίου και ότι η ποινή για τους 5 φύλακες που ήταν υπάλληλοι της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, σε εκείνη να ανήκε το στάδιο Καραϊσκάκης τότε, κουβαλούσαν απλώς μία ποινή 10 ετών και επειδή άσκησαν επιτόπου έφεση αφέθηκαν ελεύθεροι. Δεν το χωρούσε στο μυαλό μου τότε σε ηλικία 19 ετών και ως νέος δημοσιογράφος ότι η δίκη αυτή, η πολύκροτη δίκη και ταραχώδης, γιατί είχαμε πολλές συγκρούσεις στη διάρκεια των συγγενών των θυμάτων με τους κατηγορουμένους, ότι θα έλεγε στην πραγματικότητα, έτσι το αντιλαμβανόμενος, χωρίς αποτέλεσμα. Αν ήμουν απογοητευμένος τον Μάρτιο του 1984 με την πρωτόδικη απόφαση, φαντάζεστε πως ένιωσα περίπου 2 χρόνια αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 1986, όταν στο εφετείο απαλλάχθηκαν της ποινής τους και οι 5 φύλακες. Γιατί τι είχαν βγάλει τότε οι δικαστές ως τελική απόφαση? Ότι για τους 21 νεκρούς και 55 τραυματίες εκείνου του απογεύματος, η ευθύνη στην πραγματικότητα ανήκε σε εκείνους που κατασκεύασαν το στάδιο Καραϊσκάκης, η κακοτεχνία του δηλαδή, ότι ήταν ο λόγος. Τώρα, για το αν τα τουρνικέ δεν είχαν βγει από τη θέση τους ή αν οι πόρτες της θύρας 7, η έξοδοι της θύρας 7 δεν ήταν εντελώς ανοιχτές, υπήρχαν ακόμα αμφιβολίες. Δεν πάνε να υπήρχαν τόσες μαρτυρίες για τους δικαστές. Αυτό ήταν ένα θέμα αμφίβολο. Και αθωώθηκαν όλοι αυτοί που σας είπα ότι δικάστηκαν, γιατί προσέξτε τώρα με ποια ακριβώς διαδικασία, πρέπει να τα θυμόμαστε αυτά, με την ελπίδα να μας ξανασυμβούν, να μην επιτρέψουμε να ξανασυμβούν, ότι αφού ήταν κακοφτιαγμένο το γήπεδο, σύμφωνα με την νομοθεσία εκείνης της εποχής, το αδίκημα είχε παραγραφεί εντός 5 ετών από την ημέρα που κατασκευάστηκε το γήπεδο και ενώ το αδίκημα που είχε τη μορφή πλημελήματος είχε παραγραφεί, το συμπέρασμα των δικαστών αναφερόταν σε εκείνο το αδίκημα που δεν μπορούσε να εξεταστεί. Παλαβό, ε! Άρα σε ένα κακοφτιαγμένο γήπεδο, μετά από πολλά χρόνια και ενώ είχαν συμβεί ήδη δύο περιστατικά χωρίς νεκρούς το 1973 και το 1980, βγήκαν όλοι λάδι χωρίς να εξετάσουν το πώς λειτουργούσε το στάδιο Καραϊσκάκης εκείνη την ημέρα. Εκείνη την ημέρα που ο Ολυμπιακός συνέτριψε 6-0 την ΑΕΚ, αποτέλεσμα που τον οδηγούσε προς την κατάκτηση του τίτλου και μέσα στον ενθουσιασμό έγινε το μεγάλο κακό. Σήμερα στις 3 και για μία ώρα θα ακούσετε ένα ειδικό αφιέρωμα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Το έχει επιμεληθεί ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης με όλο το χρονικό εκείνης της τραγωδίας και όσα ακολούθησαν, τα οποία τελικά δεν στιγμάτισαν την ελληνική κοινωνία. Αναφέρομαι σε όσα ακολούθησαν της τραγωδίας, διότι ούτε δικαιοσύνη αποδόθηκε, ούτε φροντίσαμε μετά από 21 θύματα να φτιάξουμε τα γήπεδά μας με ένα τέτοιο τρόπο, όπως βεβαίως και την φύλαξή τους, όπως βεβαίως να εκπαιδεύσουμε και τον κόσμο που πηγαίνει στα γήπεδα, σαν και αυτά που συνέβησαν δηλαδή στην Αγγλία μετά την τραγωδία τόσο στο Χέιζελ όσο και στο Χίλσμπορο. Εμείς δεν μπορέσαμε να φτάσουμε ακόμα και τώρα, μετά από 43 χρόνια, σε αυτό το επίπεδο, να αισθανόμαστε ασφαλείς, γι' αυτό και γίνονται όσα γίνονται αυτές τις ημέρες μετά από δίμηνο λουκέτο στα γήπεδα της Super League. Θα κάνω μια μικρή διακοπή, διότι έχουμε τον Άρη Γάτα στην τηλεφωνική γραμμή. Έχει αναλάβει να παρακολουθήσει αυτό το ραντεβού του αρμόδιου υπουργού για θέματα αθλησμού του Γιάννη Βρούτση με τους εκπροσώπους της Super League και της Basket League. Και θα συνεχίσω μετά με το θέμα της ΡΕΣΕΠΤΑ. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
Γεια σου, Ηλία. Καλό μεσημέρι από το Υπουργείο Αθλητισμού. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Η συνάντηση δεν κράτησε πολύ.
Το φανταζόμουν.
Η παραλαβή της κοινής υπουργικής απόφασης που περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης και εποπτείας των αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινε παρουσία του υπουργού, του κ. Γιάννη Βρούτση. Είναι ο πρόεδρος του Σούπερ Λίγκ, ο κ. Λισάνδρου. Γενικό διευθυντή του ΕΣΑΚΙ, ο κ. Ρεζιά. Γενικό γραμματέα αθλητισμού, ο κ. Μαυροτά. Οπότε είμαστε στη διαδικασία των δηλώσεων. Έτσι.
Ναι.
Κράτησε λίγο το χρόνο στο στούντιο για να προετοιμαστούμε.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Να κάνω εγώ και τις συστάσεις, Άρη, με την ευκαιρία όσο περιμένεις εσύ. Ότι ο Κωνσταντίνος Παλιός είναι στην κονσόλα των ήχων. Ότι στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Ειρήνη Παπαζήση. Στο μικρόφωνο Ηλίας Δρυμώνας, είπαμε θα πορευτούμε μέχρι τη μία και περιμένουμε δικά σας μηνύματα. Είτε στον αριθμό 54160 όπου στέλνετε τα SMS, θυμίζω γράφετε τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό μετά το δικό σας μήνυμα, ακόμα και μαρτυρίες της εποχής του 1981 από τους μεγαλύτερους σε ηλικία, και σας ευχαριστώ πολύ που το ξεκινήσατε από μόνοι σας, δεν χρειαζόταν τη δική μου προτροπή. Μπορείτε να στείλετε επίσης mail στη διεύθυνση erasport@papakier.gr και επίσης να αποταθείτε στο προσωπικό μου messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Ένας ακροατής ήταν 16 ετών το 1981, δηλαδή συνομήλικός μου. Είχε φύγει. Λοιπόν, διακόπτω, πάμε πάλι στον Άρη Γάτα και στο Υπουργείο.
Ναι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για τις δηλώσεις του Υπουργού και των φορέων του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Καλή σας μέρα. Ποια είναι τα συμπεράσματα τα οποία βγαίνουν από αυτή τη συνάντηση?
Στο πλαίσιο των καλών σχέσεων που έχουμε διαμορφώσει από την αρχή και τις συνένεσεις που έχουν διαμορφωθεί από όλους τους αθλητικούς παράγοντες της χώρας για το νέο αθλητικό νομοσχέδιο που προσπαθεί να αναχαιτήσει τη βία και την παραβατικότητα στα γήπεδα και του μπάσκετ, συναντήθηκα σήμερα με τον πρόεδρο της Super League για πολλωστή φορά, τον Μιλάτο Αλεσάνδρου, τον γενικό διευθυντή του East Basket League, τον Ευθύμη Ριτζιά, και τους παρέδωσα το FECT όπως δημοσιεύτηκε, που περιλαμβάνει την πρώτη υποχρέωση με την ημερομηνία ορόσημο 6 Μαρτίου, που είναι υποχρεωμένες όλες οι ομάδες και του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου, τη Super League αντίστοιχα, να έχουν βάλει τη νέα σύγχρονη τεχνολογία με τις κάμερες στα γήπεδα τους αντίστοιχα. Την επόμενη ακριβώς μέρα πιστεύουμε ότι θα είναι ένα διαφορετικό τοπίο. Όποια ομάδα δεν συμμορφωθεί, το ξέρουν όλοι ήδη, θα κάνει τους αγώνες της με κλειστά τα γήπεδα από φυλάθλους. Σας ευχαριστώ πολύ και διημών, δηλαδή και διαμέσου του Ευθύμη και διαμέσου του Μινά, ευχαριστώ και τις ομάδες που συνεργάστηκαν όλο αυτό το διάστημα, τη ΠΑΕ, την καθεμία ξοριστά για τα τεχνικά κλιμάκια που πήγαν οι γενικοί γραμματείς. Είχαμε μια άριστη συνεργασία, τα κόμματα που συνένεσαν με ευρεία πλειοψηφία στο νομοσχέδιο, και σήμερα κάνουμε την αρχή της υλοποίησης αυτού του μεγάλου εγχειρήματος που αισιοδοξούμε όλοι στο τέλος να βγάλει νικητή το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και τον ελληνικό αθλητισμό.
Είναι μια στιγμή στην οποία υπάρχει αισιοδοξία ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Και όχι μόνο υπάρχει αισιοδοξία, αλλά υπάρχει και τεχνοκρατική, είναι η αλήθεια, αντίληψη και διαδικασία από όλες τις πλευρές. Τα ραντεβού ήταν πολλά με τους ανθρώπους και του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα ορίζοντα ότι μπορεί να υπάρχει αποτέλεσμα.
Ορίζοντα.
Στην διαδικασία χρονικά.
Αισιοδοξοί είμαστε. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει για πρώτη φορά μέσα μηχανισμούς τεχνοκρατικούς, όπως είπατε, που δεν χρειάζεται η παρέμβαση πολιτείας για την υλοποίησή τους, και αυτό διασφαλίζει και την υλοποίηση όσων έχουμε θεσμοθετήσει στον νόμο. Είμαστε αισιόδοξοι ότι εάν τηρηθούν οι ημερομηνίες 6 Τρίτου και 9 Τετάρτου για τις κάμερες και όσο αφορά και το κομμάτι της ταυτοποίησης των εισιτηρίων, που θα γίνει και για τον μπάσκετ στην καινούργια περίοδο, νομίζω ότι θα είναι μια καινούργια εποχή για τον αθλητισμό της χώρας μας στα δύο αυτά πολύ σημαντικά αθλήματα, μπάσκετ και ποδόσφαιρο.
Είναι μια τιμή στην οποία είναι κομική και για το ποδόσφαιρο και για την εξέλιξή του και για το θέμα της βίας, δηλαδή ότι είναι το σοβαρό πρόβλημα.
Έχουμε πει από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία και η διαδικασία των συναντήσεων ότι μόνο αν είμαστε συντονισμένοι, μόνο αν είμαστε όλοι μαζί και αν με κοινή έτσι, σκέψη και στρατηγική προχωρήσουμε, έχουμε κάποια ελπίδα να αλλάξουμε το περιβάλλον. Όπως βλέπετε, σήμερα είναι άλλο ένα βήμα. το οποίο αποδεικνύει ότι είμαστε μαζί, ότι κατανοεί ο ένας τις θέσεις του άλλου, αποφασίζουμε, προχωράμε και είμαστε αισιόδοξοι, δεδομένου ότι έχουμε πλέον συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα μπροστά μας, ότι βήμα-βήμα θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα που θέλουμε και θα δημιουργήσουμε το ασφαλές περιβάλλον που όλοι επιθυμούμε για τα γήπεδα, τις εγκαταστάσεις και τις πλάτες. Το σημερινό βήμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εξειδικεύει τον ένα από τους βασικούς πυλώνες του νόμου που έχει ψηφιστεί και ο οποίος είναι το θεμέλιο για να χτιστεί αυτό το περιβάλλον. Με όπλο πρώτα και με οδηγό την υπουργική απόφαση που μας παρέδωσε σήμερα ο Υπουργός, ξεκινάμε εμείς άμεσα τη διαδικασία και τη δουλειά για να υλοποιήσουμε αυτά που πρέπει. Έχουμε ήδη ξεκινήσει, για να είμαι ειλικρινής, σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά πλέον έχουμε και στα χέρια μας το εργαλείο το οποίο θα μας δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για να το κάνουμε συγκεκριμένα και από τη θεωρία να περάσουμε στην πράξη. Και είμαι αισιόδοξος, διότι βλέπω τη διάθεση των ΠΑΕ, βλέπω την νοοτροπία των ΠΑΕ και γενικά των ανθρώπων στο ποδόσφαιρο, ότι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και θα περάσουμε σε μια επόμενη μέρα, η οποία είναι αυτή που όλοι ονειρευόμαστε για τον αθλητισμό.
Ο κύριε Δία.
Ο ΕΣΑΚΕ και όλες οι ομάδες της ΙΚΑΕ της Στίχημα Μπάσκετ Λίγκ είναι πλήρως συντεταγμένες με την προσπάθεια που κάνει η πολιτεία για να πατάξει τη βία από τα γήπεδα. Ένα νομοσχέδιο σε πολύ σωστή κατεύθυνση και να καταλύει την τεχνολογία, πιστεύω ότι θα φέρετε το αποτέλεσμα. Είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να είμαστε ενωμένοι απέναντι στη βία, να προστατεύσουμε το σπίτι μας που είναι ο αθλητισμός και να δώσουμε το δικαίωμα στους πολλούς να απολαμβάνουν τον αθλητισμό και στους λίγους που θέλουν να βλάψουν τον χώρο να μείνουν εκτός.
Λοιπόν, αυτά από το Υπουργείο.
Ακούσαμε πρώτα τον κύριο Βρούτση, μετά τον κύριο Λυσάνδρου και στο τέλος τον Ευθύμη Ρεζιά.
Ναι, ναι.
Έχουμε κάτι άλλο, ίσως παρασκηνιακά από όλη αυτή την συνάντηση.
Σε πολύ ευχάριστο κλίμα έγινε η συνάντηση. Mm-hmm. Υπάρχει ταύτιση απόψεων, είναι ξεκάθαρο, δηλαδή το αντιλαμβάνεσαι και το βλέπεις την πρώτη ματιά. Και από εκεί και πέρα είναι νομίζω μια στιγμή στην οποία αυτό που πάντα λέμε είναι αισιοδοξία. Έτσι. Δηλαδή να αλλάξει κάτι και να τελειώσει αυτή η ιστορία με το θέμα της βίας στα γήπεδα.
Μάλιστα. Okay. Άρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι. Να είσαι καλά. Σας έλεγα λοιπόν ότι σήμερα 3 με 4 το μεσημέρι υπάρχει αυτό το αφιέρωμα της Ερασπόρ στην τραγωδία της Θήρας 7 σε επιμέλεια του Πέτρου Μαυρογεννίδη. Εκεί θα ακούσετε, θα μάθετε περισσότερα. Αυτή τη στιγμή σας μιλάω λιγότερο ως δημοσιογράφος, περισσότερο ως μάρτυρας των όσων συνέβησαν από το 1981 όταν χύθηκε το αίμα αυτών των ανθρώπων μέχρι το Σεπτέμβριο του 1986 που είχαμε την τελική αθωωτική απόφαση για τους λιγοστούς κατηγορούμενους, γιατί μια τέτοια τραγωδία στην πραγματικότητα, αν θέλουμε να είμαστε σωστοί και δίκαιοι και ψύχρεμοι, έπρεπε να απευθυνθεί σε πάρα πολλές πλευρές, διότι θυμίζω το Καραϊσκάκης ήταν, επαναλαμβάνω, ιδιοκτησία της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, τελούσε υπό την επιτήρηση τρόπων την ΑΤ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, της αστυνομίας την ώρα των αγώνων, οι φύλακες, οι υπάλληλοι γενικώς, ο διευθυντής του σταδίου. Ήταν πολλοί κόσμος που εμπλεκόταν, αλλά λιγοστοί έκατσαν στο εδόλι του κατηγορουμένου. Λέτε στα μηνύματά σας, για να συνοψίσω μερικά από αυτά, ότι τι να το κάνεις. Τα παιδιά εκείνα, τα 21 παιδιά που ακούσατε προηγουμένως στο ηχητικό απόσπασμα, δεν γυρνούν πίσω. Αλλά ενώ αυτό είναι μια πραγματικότητα, η απόδοση δικαιοσύνης, αν μη τι άλλο, σκεφτείτε το σας παρακαλώ έτσι, αν μη τι άλλο, μας βοηθάει να εμποδίσουμε την επανάληψη τέτοιων τραγωδιών, όταν αυτές βεβαίως οφείλονται στην πραγματικότητα σε εγκληματική αμέλεια. Δεν θα σας απασχολήσω πολύ χρόνο. Ξέρω ότι υπάρχουν και θέματα επικαιρότητας και αυτό που ακούσατε ή σαν το φινάλε της πολύ σύντομης θητείας του Καβαλιά στον Ολυμπιακό. Απλώς θα σας πω ότι όταν οι συγγενείς των θυμάτων της Θήρας 7 κατέθεσαν αγωγή ζητώντας αποζημίωση, τότε Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού ήταν ο Κίμων Κουλούρης και όπως ο ίδιος δήλωσε κάποια στιγμή στο περιοδικό Hot Dog, δεν αντιμετωπίστηκε αυτή η αποζημίωση των οικογενειών θετικά από τους αρμοδίους. Μάλιστα, είχε μία συνάντηση με το τότε πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Σταύρο Νταϊφά, Και όταν το ρώτησα, είπε ο κ. Κουλούρης, τι προτίθεται να προσφέρει ο Ολυμπιακός, ο κ. Νταϊφάς άνοιξε ένα άδειο συρτάρι στο γραφείο του και σχολίασε: τα συρτάρια του Ολυμπιακού είναι άδεια. Για να ενισχυθούν τελικά οι οικογένειες των νεκρών, κλήθηκαν οι φύλαθλοι να βοηθήσουν. Υπήρξε μία αύξηση 30 δραχμών τότε, είχαμε τις δραχμές στη ζωή μας, στις τιμές των εισιτηρίων όλων των αγώνων της πρώτης εθνικής. Ήταν μια απόφαση συμβιβαστικού τύπου, δηλαδή με την πολιτεία και τον Ολυμπιακό να έχουν τη μορφή των αντιδίκων. Δεν πήγε λοιπόν η υπόθεση στο δικαστήριο, συμφωνήθηκε αυτό το τριαντάρι και τελικά σε βάθος χρόνου οι οικογένειες των 21 νεκρών εισέπλαξαν περίπου 120 εκατομμύρια δραχμές συνολικά, δηλαδή λιγότερα από 6 εκατομμύρια δραχμές η καθεμία. Και μια τελευταία ατάκα πριν πάμε σε διαφημίσεις. Κάποτε γυρίστηκε μια ταινία από τον Νίκο Φόσκολο με τίτλο «Θύρα 7, η μεγάλη στιγμή». Μια ταινία που τελικά αποσύρθηκε από τις κινηματογραφικές αίθουσες διότι οι οικογένειες των θυμάτων ζήτησαν την απόσυρσή της γιατί στην ουσία εμφάνιζε τους νεκρούς ως αλήτες, ως χουλιγκάνους. Τέλος πάντων την μάζεψαν από τις αίθουσες. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις.
A feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for leaving. In my thoughts, I have seen rings of smoke through the trees, and the voices of those who stand looking. Whisper
soon. If we all call the tune, then the piper will lead us to reason. And a new day will dawn for those who stand long, and the forests will echo with laughter.
Αλλά το θρυλικό Stairway to Heaven, το Led Zeppelin, νομίζω ότι είναι απολύτως ταιριαστό στη σημερινή ημέρα μνήμης των 21 θυμάτων της θύρας 7. Και για να καταλάβετε πώς ήταν η ποδοσφαιρική κοινωνία το 1981, τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά, τότε τα θύματα δεν απασχόλησαν μόνο τον Ολυμπιακό, απασχόλησαν το σύνολο, χωρίς υπερβολή, του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γι' αυτό και σήμερα υπάρχουν ανακοινώσεις και αναρτήσεις από όλα τα γνωστά ποδοσφαιρικά κλαμπ της χώρας μας. Και ενώ ο Παναγιώτης από τη Νέα Σμύρνη λέει ότι αυτά μοιάζουν μακρινά, αλλά είναι ταυτοχρόνως και σημερινά, διότι τα εγκληματικά λάθη, οι παραλήψεις και η ανοχή και οι αυλεψίες όχι μόνο στον αθλητισμό μα και σε όλο το κοινωνικό φάσμα, έχουν πολύ πιο πρόσφατη πληγή το έγκλημα στα Τέμπη, δεν συνεπάγονται συνέπειες για τους αληθινούς ενόχους. Άλλος ακροατής μου στέλνει μήνυμα ότι είμαι 52 χρονών και ένα έχω μάθει τόσα χρόνια που ζω, ότι για να διορθωθεί κάτι πρέπει πρώτα να γίνει το κακό. Έγινε το κακό, καλέ μου, αλλά η διόρθωση που λες, στο βαθμό που την χρειαζόμασταν, δεν έγινε στην πραγματικότητα ποτέ. Με τον Γιώργο θα συμφωνήσω ότι οι άνθρωποι πεθαίνουν μόνο όταν τους ξεχνάμε. Και υπάρχει ένας ακροατής, ο Βασίλης, ο οποίος ήταν ποδοσφαιριστής τότε της Ρόδου το 1981, και φυσικά στους συγγενείς που έχουν απομείνει στη ζωή εκείνων των 21 θεμάτων, στέλνει το κουράγιο για εκείνη την απώλειά τους. Μας θυμίζει λοιπόν ο Βασίλης ότι τα γήπεδα ιδιαίτερα της δεύτερης και της τρίτης κατηγορίας με ελάχιστες συντηρήσεις παραμένουν στην πραγματικότητα ίδια. Και αναρωτιέται τι θα γίνει με το ΆΚΑ και το σκουριασμένο στέγαστρο. Εδώ σε αυτό το ζήτημα έκανε για αυτό το ζήτημα δηλώσεις ο Υπουργός ο κύριος Βρούτσης ρωτήθηκε σήμερα τι θα γίνει με την Χρήστου Άκα, αν θα διεξαχθούν οι δύο προπολιμένες, οι δύο sold out συναυλίες των Coldplay, και είπε ότι δεν μπορώ, λέει, να το επιβεβαιώσω ως είδηση, αλλά μπορώ να αφήσω μία νότα αισιοδοξίας. Τώρα γίνονται εργασίες, αφαιρούνται κάποια κομμάτια, περιμένει μέχρι τέλος Φεβρουαρίου υπουργός τη μελέτη εμπειρογνωμοσύνης και είναι αισιόδοξο ότι η μελέτη αυτή θα δείχνει ότι πάμε για να ανοίξει εγκαίρως το ΆΚΑ, το γήπεδο. Θέλω να απαντήσω στο φίλο μου το Γιάννη, ή μάλλον ακροατής είναι, αλλά θα μπορούσε να είναι και φίλος, γιατί μου στέλνει μια πρόσκληση και την αποδέχομαι, Γιάννη. Επομένως, ένα επόμενο mail σου, δώσ' μου περισσότερα στοιχεία για να έρθουμε σε επικοινωνία. Ο Θανάσης μου στέλνει μήνυμα ότι με αφορμή όσα μας θυμήσατε και σχολιάσατε για τα 43 χρόνια που έχουν περάσει από εκείνο το αιματηρό απόγευμα, θα ήθελα να κάνω μόνο ένα αλληγορικό σχόλιο. Είπατε για το Λουκέτο που μπήκε στα γήπεδα της Super League και θα ήθελα να πω πως Λουκέτα, ελέγχους, περιορισμούς και απαγορεύσεις έχουμε και στις φυλακές, αλλά βλέπουμε τα αποτελέσματα. Παιδεία με τη σημασία του όρου και της λέξεως χρειάζεται και βούληση, κατά την προσωπική μου ταπεινή γνώμη. Ο Αλέξανδρος στο δικό του μήνυμα λέει ότι διαχρονικά η χώρα μας είναι μια χώρα η οποία δεν αναλαμβάνει ποτέ τις ευθύνες της για αυτά που συμβαίνουν και ποτέ δεν πληρώνει υπεύθυνη για όσες τραγωδίες μας συμβαίνουν. Εγώ θυμάμαι κάποιους συγγενείς των θυμάτων της θύρας 7, με το που έγινε ο σεισμός Μάιρα Ξίδη, που έχει περάσει η Μάιρα στην Κωσόλα των Ήχων, ο σεισμός έγινε λίγες μέρες μετά την τραγωδία της θύρας 7. Να προβλέπουν και να δικαιώνονται ότι οι δικοί μας νεκροί θα ξεχαστούν αμέσως. Θα σας το πω και διαφορετικά. Βεβαίως, ναι, με το σεισμό στις Αλκιονίδες Νήσους ασχολήθηκε η ελληνική κοινωνία μετά από εκείνη τη δόνηση του Φεβρουαρίου του 81 και για μερικούς μήνες ακόμα πολύ έντονα. Η υπόθεση της θύρας 7 στην πραγματικότητα πήρε πάλι μια σημαντική διάσταση μέσω των ΜΜΕ τότε που πήγαν οι δικαστές να κάνουν αυτοψία στο στάδιο Καραϊσκάκης, δηλαδή μετά από 3 χρόνια. Και επικεφαλής εκείνης της αυτοψίας ήταν ο πρόεδρος δικαστηρίου, αν θυμάμαι καλά το όνομά του ήταν Ιωάννης Πρίαμος, και μετά από 40 λεπτά αυτοψίας είχε πει την ΑΤΑΚΑ: πράγματι αυτές οι σκάλες είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Αναφέρθηκε στις σκάλες, επαναλαμβάνω, στο αδίκημα που είχε ήδη παραγραφεί. Ήταν αδύνατο να διωχθεί το 1904 κάποιος για τις κακοτεχνίες στο Καραϊσκάκης. Στη δε διαδικασία της δίκης το 1984, όπου εξετάστηκαν περίπου 100 μάρτυρες σε διάστημα 28 ημερών, όπου αγόρευσαν συνολικά 16 συνήγοροι, έλεγαν όσοι, όχι οι φύλαθλοι που είχαν δική τους μαρτυρία για τόσο συνέβησαν, την διάσταση που έδιναν όλοι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι, φύλακες, αστυνομικοί, δεν υπήρχε εκεί κοινή στάση, έλεγαν, μιλούσαν στην ουσία ο ένας εναντίον του άλλου. Άλλοι έλεγαν ότι τα τουρνικά ήταν σε θέση τους, άλλοι ότι είχαν εξηλωθεί όπως έπρεπε, άλλοι ότι η πόρτα ήταν ορθάνυχτη, άλλοι ότι ήταν μισόκλειστη. Μουσική. Λοιπόν, πάμε στο λιγοστό χρόνο που μας έχει απομείνει. Το θεωρούσα χρέος να επαναλαμβάνω να αφοσιωθώ στην πραγματικότητα στην τραγωδία της Θύρας 7. Να πω και με αφορμή τη συνάντηση Βρούτση με τους εκπροσώπους Super League και Basket League το εξής, το οποίο επισημάνθηκε χθες από ορισμένα άρθρα συναδέλφων, από αναρτήσεις, ότι αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες για δεύτερη στην πραγματικότητα φορά, ή αν θέλετε λίγο πιο αναλυτικά, μην τα θεωρήσουμε και ως δεδομένα στην εφαρμογή τους. Από ποια άποψη? Ότι όταν εμφανίστηκαν στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής δύο πολύ γνωστοί νομικοί, ο ένας με την ιδιότητα του Προέδρου της ΕΠΟ, ο κ. Τάκης Μπαλτάκος, και ο άλλος, ο Μινάς Λισάνδρου, ως Πρόεδρος Super League, είχαν πει στους εκπροσώπους μας στο Κοινοβούλιο ότι αυτά τα μέτρα που αποφασίζεται, δηλαδή διοικητικές κυρώσεις, θα δείτε ότι προσβάλλουν στην πραγματικότητα το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου. Άρα, συμφώνησαν και οι δύο, κινδυνεύει η χώρα μας εξαιτίας αυτών των μέτρων που λαμβάνεται να αποβληθεί από όλες τις διεθνείς διοργανώσεις, όπως συνέβη με τους Ινδούς. Διότι σύμφωνα με το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου, ποινές επιβάλλονται αποκλειστικά από τα θεσμοθετημένα όργανα του ποδοσφαίρου. Σε πρώτο βαθμό είναι ο αθλητικός δικαστής της Λίγκας, σε δεύτερο βαθμό η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. Και επίσης είχαν πει ότι ακόμα και αν η ΕΠΟ ως αρχή του ελληνικού ποδοσφαίρου σκύψει το κεφάλι και τελικά συνενέσει σε αυτή την κρατική παρέμβαση με την επιβολή δικαιωτικών ποινών, θα τιμωρηθεί με αποκλεισμό τόσο από την UEFA όσο και από την FIFA. Ο κύριος Λισάνδρου στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων είχε πει ότι η εξουσία της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης Βίας να επιβάλλει κυρώσεις είναι, κατά την άποψή του, προβληματική τόσο υπό το πρίσμα της θεμελιώδους αρχής του δικαίου, καθώς και λόγω της υπέρβασης του αυτοδιοίκητου, καθώς έχουμε στο ποδόσφαιρο τα διοικητικά όργανα τα οποία έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, και θεωρούμε και επιμένουμε ότι αυτά τα ζητήματα πρέπει να εξαντλούνται εκεί. Στο μεταξύ, όπως έγραψε και στο σελίδα gazette.gr ο συνάδελφος Βασίλης Σαμπράκος, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι, εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά είναι, αν θέλετε, ένα ακραίο, ένα πιθανό σενάριο, ακόμα και αν κάνει το χατήρι για λίγο καιρό η FIFA και η UEFA στην κυβέρνηση Μητσοτάκη να αποδεχτεί αυτή την πρακτική, δηλαδή να επιβάλλει μάλλον διοικητικές ποινές, να κλείνει γήπεδα μόνη της, τότε η ομάδα της οποίας στο γήπεδο θα μπει λουκέτο, θα πάει στο ΚΑΣ, θα δικαιωθεί αυτομάτως με το που θα προσφύγει στο ΚΑΣ, και έτσι θα μείνουν έκθετοι και η δική μας πολιτική και οι εκπρόσωποι των διεθνών διοργανώσεων. Εγώ προσωπικά δεν περιμένω να συμβεί αυτή η διαδικασία. Όχι η διαδικασία της προσφυγής συλλόγου στο ΚΑΣ, αλλά αυτή μια, ας πούμε, μυστική συμφωνία. Ο Σπύρος μου στέλνει ένα μήνυμα που λέει ότι στον αγώνα ΑΕΚ ΠΑΟΚ που τελείωσε 1 το 2018, αν δείτε, λέει, τη θύρα 5 του ΑΚΑ σε στιγμιότυπα, θα καταλάβετε ότι από τύχη ζούμε. Θα το ψάξω, Σπύρο, θα το ψάξω, ναι. Τώρα για το ποια ιδιότητα είχαν 21 νεκροί στο γήπεδο Καρεσκάκης, αν θυμάμαι καλά, καταρχήν μνημονεύονται και 21 στα μνημόσυνα της ΠΑΕ Ολυμπιακός και της Θύρας 7. Νομίζω ότι ήταν, αλλά δεν είμαι και σίγουρος, δεν το θυμάμαι πολύ καλά αυτό, 20 φίλοι του Ολυμπιακού και ένας της ΑΕΚ, αλλά δεν το θυμάμαι, δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Ο Νίκος από τα Τρίκαλα θυμάται ότι το 1980 ήταν μαθητής Δευτέρας Λυκείου και τότε λέει είχαμε συχνά λεκτικές κόντες με συμμαθητές που ήταν φίλοι Ολυμπιακού, αλλά πάντα σε φιλικό πνεύμα. Την επομένη της τραγωδίας πήγαμε στους συμμαθητές μας που ήταν φίλοι του Ολυμπιακού και αισθανόμασταν όλοι μαζί τη θλίψη της είδησης. Δεν είναι σίγουρος με την τοξικότητα που υπάρχει σήμερα ότι θα συνέβαινε κάτι ανάλογο. Ο Γιάννης που το ψάξε και αυτό στην παιδική του πλευρά λέει ότι αν η ΔΕΑΒ αφαιρέσει την άδεια φιλοξενίας οπαδών προσωρινά δεν θα θυχθεί το αυτοδιοίκητο. Στην πράξη θα τα δούμε όλα, Γιάννη, γι' αυτό είμαστε, είπα και χθες και το λέω και σήμερα, είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Σωστός ο Παναγιώτης, ναι, νομίζω ότι έπρεπε να το σημειώσω και εγώ νωρίτερα ότι όταν έγινε η τραγωδία στο Χίλσμπορο, η κυβέρνηση Θάτσερ θέλησε να παρουσιάσει ως αποκλειστικά υπεύθυνους τους οπαδούς τότε της Λίβερπουλ που τους είχε εμφανίσει ως χουλιγκάνους μέσω των εφημερίδων, ως ζώα μέσω άλλων οδών επικοινωνίας, να απαλλάξει τότε από την ευθύνη του αστυνομικού που επέτρεψε σε τόσο πολύ κόσμο να στριμωχτεί, να στιβαστεί και τελικά να χαθούν πάρα πολλές ζωές στο Χίλσμπορο, στη συγκεκριμένη ξέδρα. Υπάρχει και σχετική ταινία για όσα συνέβη στο Χίλσμπορο και εγώ να θυμίσω εδώ, Παναγιώτη, με την ευκαιρία ότι όταν έφυγε τη ζωή η Μάργαρετ Θάτσερ υπήρξαν οπαδοί της Λίβερπουλ που έκαναν αυτό που υπό άλλες συνθήκες θα μας φαινόταν μακάβριο, βγήκαν στους δρόμους να γιορτάσουν διότι θεωρούσαν ότι η Θάτσερ είχε προσβάλει όχι τους νεκρούς της Λίβερπουλ μόνο αλλά και όλες τις οικογένειες που συμμερίζονται αυτόν τον καημό, τον καημό της Λίβερπουλ που είναι οπαδή της. Ένας ακροατής προσπαθεί να διορθώσει λίγο την ατμόσφαιρα γράφοντας άκου το Μαϊρέ, το δράμα δεν είναι να πεθάνεις νέος στην Ελλάδα αλλά να γεράσεις. Ο άλλος ακροατής, ο Βασίλης, θεωρεί ότι είναι τιμή για την εκπομπή που κάνετε σήμερα. Όλοι μας θέλουμε και κυρίως οι συγγενείς και φίλοι των παιδιών που έφυγαν να τους αφιερώσουμε μια σκέψη, ένα τραγούδι. Και βλέπω ότι σας δίνω το ένασμα να βγάλετε πιο βαθιές σκέψεις που έχετε μέσα σας, γιατί άλλος ακροατής λέει από μελέτες είμαστε η πρώτη χώρα στον κόσμο με αυτό που ανέφερε ο κύριος Βρούτσης, αλλά στην υλοποίηση πρέπει να είμαστε αν όχι τελευταίοι, προτελευταίοι. Αναρωτιέται ο Μάνος από την Κρήτη αν η ΠΑΕ Παναθηναϊκός θελήσει να χρησιμοποιήσει πάλι το ΑΚΑ, αν θα είναι τότε ασφαλές, αν θα πάρει τη σχετική άδεια το γήπεδο για να χρησιμοποιηθεί πάλι σε αγώνες ποδοσφαίρου. Δεν το γνωρίζω. Μάνο, απλώς υποθέτω ότι τώρα που το πρόβλημα εντοπίστηκε, καλαβγαλαία μάλιστα, θα κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για να μην ξανασεβεί το παραμικρό. Θα μου πείτε τα ίδια περιμέναμε και για το Πακρίτιο, όταν ξυλώθηκε για πρώτη φορά ένα κομμάτι του στέγαστρός του, από το στέγαστρό του, αλλά να, που μετά από μερικά χρόνια ξανασυνέβη ακριβώς το ίδιο με το καινούριο στέγαστρο. Βάλαν καινούριο και πάλι ξυλώθηκε. Λες και εκεί στο Ηράκλειο δεν γνωρίζουν για τους ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Διαφωνώ με τον Βαγγέλη που λέει ότι κατά τη γνώμη μου τα γήπεδα πρέπει να μείνουν χωρίς κόσμο τουλάχιστον για όλη την φετινή σεζόν. Τουλάχιστον λέει δεν θα έχουμε εκεί επεισόδιο. Ο Έλληνας δύσκολα βάζει μυαλό. Μα το θέμα, Βαγγέλη, δεν είναι να κλείσουμε τα μάτια, να βάλουμε το κεφάλι μέσα στο χώμα σαν τη στουθοκάμιλο Και να μείνουμε στις ευχές, πρέπει να βάλουμε μυαλό για να χρησιμοποιήσω τη δική σου έκφραση, με κάποιο τρόπο. Ο Βασίλης από την Καλαμάτα λυπάται για όλες τις οικογένειες που θερνούν νεκρούς σε μια χώρα όπου διαχρονικά, όπως το παρουσιάζει οι κυβερνήσεις, δεν ασχολούνται με την ασφάλεια των πολιτών σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην συμβαίνουν συγκεκριμένα δυστυχήματα. Ναι, μου στέλνετε φίλοι της ΑΕΚ μηνύματα και πρέπει να το δεχτώ, το θυμάστε καλύτερα από μένα. Ναι, το ένα από τα θύματα ήταν ο φίλος της ΑΕΚ, μα όλοι αντιμετωπίζονται ως φίλοι του ποδοσφαίρου. Μακάρι να προλάβαινα να κάνω πραγματικότητα την επιθυμία του Γιώργου να βάζαμε λόγω της ημέρας το τραγούδι «Breathing the Air», να το αφιερώσουμε σε αυτούς που ψάχναν τότε μια ανάσα στα σκαλοπάτια και τα κάγκελα της θύρας 7. Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει αυτό, διότι τον Σεπτέμβριο του 1981 στο γήπεδο τότε της ΑΕΚ, το έχω πει και άλλες φορές, είχα πάει να παρακολουθήσω τη συναυλία του Ρόρι Γκάλαχερ και βρέθηκα σε αυτή ακριβώς θέση, όπως και πολλοί ακόμα, να ποδοπατηθούμε, επειδή όταν μας επιτέθηκαν χωρίς λόγο τα μάτια εκείνης της εποχής, ήταν κλειστή η θύρα της σκεπαστής, ήταν ανοιχτό μόνο ένα πορτάκι, ένα μικρό τμήμα, ποδοπατηθήκαμε, έχοντας στο μυαλό τι είχε συμβεί στο Καραϊσκάκης λίγους μήνες νωρίτερα. Φοβηθήκαμε ότι θα αφήσουμε εκεί την τελευταία μας πνοή. Ο Ρόρι Γκάλαχερ, ο Μακαρίτης, είχε τρομάξει τότε. Νομίζω ότι θα χάσει και εκείνος τη ζωή του σε εκείνη τη δραματική νύχτα στη Νέα Φιλαδέλφια. Ευτυχώς βρέθηκαν κάποιοι άλλοι θεατές και κάποιοι περαστικοί να σπάσουν το λουκέτο της πόρτας, να την ανοίξουν και να φύγουμε όλοι ζωντανοί από το γήπεδο Νίκος Γκούμας. Και θα κλείσω με το μήνυμα του Τάσου ότι πριν γίνει ευρέως γνωστό ότι έχει πρόβλημα το στέγαστρο του ΆΚΑ, ο Παναθηναϊκός έδωσε εκεί δύο παιχνίδια με γεμάτο το γήπεδο και ευτυχώς δεν είχαμε θύματα σε μια προβληματική, όπως αποδείχθηκε, έδρα. Ποιος έδωσε το OK να γίνουν τότε οι αγώνες εκεί, αν πήρε κάποιος την ευθύνη, αν δικάστηκε κάποιος για την ευκολία με την οποία έδωσε άδεια διεξαγωγή σε εκείνο των Ευρωπαϊκών Αγώνων Παναθηναϊκού. Απολύτως κανένας. Έτσι ακριβώς συνέβη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή, μα πιο πολύ σε ζητώ να μην ξεχνάτε όσα πέρασαν και περνάνε ακόμα οι συγγενείς αυτών των ανθρώπων που χάθηκαν στις 8 Φεβρουαρίου του 1981 στο γήπεδο Καραϊσκάκης. Ραντεβού αύριο το μεσημέρι πάλι στις 12. Να είστε σίγουρα καλά και να προσέχετε.